зараз на хвалях Радіо Свабода «Лето з бардами». Сьогодні зустріча з Андреєм Банановим.
Гэты молоды чалавек вельмі доўга шукаў сябе, мяняў прафесіі, мяняў краіны, але вярнуўся ў Беларусь. Зараз вучыцца ў баптысцкай семінарыі і рыхтуецца стаць пастарам.
Служу у царкві і фактично, ну, музыка зараз для мене гэта больш, ну, як такое хобі. І така, ну, свайго кшталту психотерапія, ну, каб выкінуць эмоцыі пэўна. Спадзяюся, што калі Бог дасць і ўсё будзе ў нас нармалёва ў краіне, то будзем адкрываць новыя церквы, праводзіць людзей да Хрыста і расказваць людзям Евангелія пра тое, што кожны чалавек можа знайсці мір з Богам праз крыж Ісуса Хрыста. У нас у Беларусі насамрэч вельмі мала такіх здаровых жывых церкваў, і у якіх, ну, нармальна вось так ну, прапаведуецца жывое слова, жывая Біблія па-жывому. Таму я думаю, што на мой век працы хопіць.
Як вы прыйшлі да пратэстантызму? Чаму не праваславія, не каталіцызм?
Вы ведаеце, я просто я не прыходзіў там да пратэстантызму, я просто прыйшоў у царкву, дзе я пачуў добрую пропаведь. Вось, і я зразумеў, што гэта тое, што чаго мне не хапала, каб змяніць маё жыццё. І я прыйшоў там у 24 гады, калі я быў фактычна на дне, і я зразумеў, што мне не хапае менавіта вось проста жывога слова Біблії. Вось, таму я просто знайшоў месца, дзе сапраўды, ну, граматна і жыва і актуальна прапаведавалася Біблія. І, в принципі, гэта тое, чым я сам зараз займаюся. У мяне шмат вельмі сябру, у мяне праваслаўны дзякан сябра. Добра, у мяне грэка-каталіцкі дзякан сябра. Я з усімі вельмі добра сябруем, і там вельмі шмат там часам сустракаемся па некалькі гадзін, гутарам, дзелімся досведам і гэтак далей. Просто, ну, Бог мяне так правіў.
Дзе няма свабоды, ты мая свабода. Дзе няма годнасці, ты мая годнасць. Дзе няма цеплыні і блізкасці між людзьмі, ты мая цеплыня і блізкасць сэрца ў бессардэчным свеце. Твае вусны і твае вочы пытанне адказ. І подыху ёсць нешта ад спакою. Кожны сыход ад цябе азначае вяртанне. Ты пачатак будучыні сэрца ў бессардэчным свеце. Ты не верш запавету, не філасофія, не інструкцыя, не ўладанне, якіх трымаюцца, ты жывы чалавек, ты жанчына. Можаш быць памылковай, і спрэчнай, і добрай. Сэрца ў бессардэчным свеце, сэрца ў бессардэчным.
Цікава тое, што Андрэй і па пашпарце Бананаў. Адкуль у Беларусі Кавалёвы і Шаўцовы, гэта зразумела. Але няўжо ў нас некалі раслі бананы?
Быў час, калі я вельмі, вельмі хацеў стаць папулярным. Увогуле. Я нарадзіўся з прозвішчам Баранаў. Вось. І неяк краце мне торкнула ў галаву гэтае прозвішча памяняць адну літару. І, ну, я ўсё ж такі, ну, я гэта зрабіў. Вось. А пасля, ну, калі я ўжо пасля гэтага стаў хрысціянінам, і я вельмі каяўся доўга. І перапрасіў прабачэння ў бацькоў, і мне самому было вельмі няёмка. Я ўжо хацеў мяняць назад там ці нешта яшчэ, але, ведаеце, гэта такая доўгая працэдура, такая, ну, такая марудная, і гэта мне ледзь не 2 гады заняло, таму я ўжо вырашыў, хай сабе будзе, як будзе ўжо, ну, так. Так што такія вось. Але, ну, з гэтым звязаць, ну, як толькі ўжо не называлі, і Бабанаў, і Барабанаў, і Барханаў, і Бакланаў, бакланов, і кого там уже тільки, я вже так уже стомився вже там виправляти, як треба.
Але мара слави по-ранішому засталася?
Ведаєте, мара ні. Ось. Але, ну, ніяк, воно ніяк само собою отримлюється в опошній час. Не ведаю. Я нічого, на самом деле, для цього не роблю. І я навіть зараз я спробую просто жити так незауважно і стипло, але, ну, видать, так Бог мене використовує.
Де приходиться виступати?
Так довгий час достатково не виступав. Коли я прийшов до Бога, і коли я, ну, ось був ось гэты період, ну, такого сталення, ось, я мало виступав. І... Але після я почав писати пісні, шмат нових пісень написав. Ось, і зараз, ну, зовуть недзе там по таких невеликих клубах, тому хочеться зараз більш, до речі, виступати. Ось, звали на фестиваль там ось, авторські пісні, і хочеться більш виступати, і... але просто, ну, мабуть, часу не дуже багато на гэта.
Як осліплий, кручу на вобмацак, і хотів би молитися, де словом не стать у сказ. По дорозі звільни на полоцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск. По дорозі звільни на полоцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск. Я не з тих, кому може примроїться, я не з тих, хто легко уваходить в екстаз. По дорозі звігні на полоцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск. По дорозі звігні на полоцак, по дорозі з Єрусалима у Дамаск.
Мы протягиваем слухать песни менского барда Андрея Бананова. Гэты будущий пастор складае песни и на верши белорусских поэтов, и на свои. Мне вельми сподобался ягоный радок «Имкнись дозоров, каб не влезти у бруд».
Калі вы хочаце зняць зорку з неба, то, ну, можа і не атрымацца. Але дакладна не ўлезеце ў лужыну з брудам. І вось, ну, з гэтага вырасла ўся песня. І гэта песня мяне вельмі шмат часу выцягвала просто з такіх вельмі складаных сітуацый. І да сёй пары часам я, ну, так недзе ў галаве яе пракручваю. Вельмі дапамагае просто жыць самому.
А якія ў вас былі складаныя сітуацыі? Была праблема з алкаголем, з непадзеленым каханнем? Вот.
З непадзеленым каханнем хапала. Я вучыўся ва ўніверсітэце, і ў свой час, я, калі я зразумеў, што я просто не на сваім месцы, я просто, ну, з чацвёртага курса забраў дакументы, хоць быў выдатнікам. Дарога была ўжо такая больш-менш відавочная, я просто, ну, сказаў, што гэта не маё.
Ну, моцны крок.
Давялося пачынаць з нуля, там, з Макдональдса, пасля працаваў на кніжнай выставе паўтары гады, і пасля музыка пачаў больш сур'ёзна займацца. Ну, сам выплываў неяк. І вось гэтая песня, ну, менавіта, гэта хутчэй песня менавіта чалавека, які так выплывае, ну, з Божай дапамогай, але, ну...
А падзеліцеся сакрэтамі працы в Макдональдсе?
Вельмі арганізуе працу ў Макдональдсе. І я не так доўга там працаваў, і я нічога благога не сказаць не магу, таму што арганізавана ўсё вельмі добра. І ў Макдональдсе менавіта я зацікавіўся там менеджментам, маркетынгам, ось такімі, ну, сур'ёзнымі рэчамі. Потому что до этого я так, ну, таки был творческая личность, там все такое, ведать, в облаках витал. А там я убачу, ну, житё такое, как серьезно люди робят справа. И тому это, ну, неоценный житёвый досвид.
Стань, кем ты можешь стать, как мне дарма прожить. Стань, кем ты можешь стать, будь, кем ты можешь быть. Бачыш, ідзе дзівак, свой талент нясе ў ламбард, з павязкаю на вачах крочыць узбоч жыцця, імкнусь да зораў, каб не ўлезці ў бруд. Там, дзе праліўся пот, там будзе цуд, і паглядзіш назад і ўбачыш шлях, там прарастаюць кветкі тваіх слядах. Не памірай пры жыцці, ідзі популярна. зможеш істи, а калі не зможеш істи, паўзі покуль зможеш паўсти. Імкнись да зору, каб не ўлезці ў бруд, там, дзе праліўся пот, там будзе цуд, і паглядзіш назад і ўбачыш шлях, там прарастаюць кветкі тваіх слядах.
Мы слухаем песні менскага барда Андрэя Бананава. У нашага гостя вельмі незвычайны шлях да Бога і да творчасці. Неяк ён вырашыў кінуць усё і паехаць на заваёву Кіеву.
Дзе там паўгады я пражыў, я так сарваўся туды. Гітара, сумка і сотка баксаў. Вось, я там працаваў будаўніком, я там прадаваў чабурэкі, прадаваў музычныя інструменты, быў адміністратарам сайта ў краме. І карацей, у рэшце-рэшце я там апынуўся на рэпетыцыйнай базе адміністратарам, і дзе граў хрысціянскі гурт. І так я пазнаёміўся, ну, з такімі, ну, добрымі вельмі хрысціянамі, і я, ну, заўважыў, што гэта, ну, такі вельмі асаблівыя людзі, і там зусім іншыя адносіны ў камандзе, і зусім іншае стаўленне да многіх рэчаў, яны не ламаюць апаратуру. Мы з імі пасябравалі, я прасіў там пачытаць біблію, так, ну, і так фактычна я прыйшоў праз іх да Бога. І пасля, ну, так я зразумеў, што мне трэба вяртацца, як таму блудному сыну. Трэба вяртацца дадому ў Мінск, і тут ўжо я, ну, не, ўжо 2 гады, як я ўжо ў Мінску.
Кіеў вы не заваявалі?
Кіеў я не заваяваў, вось, але я вярнуўся дадому. І мне здаецца, што гэта мне так насамрэч лепш для мяне, мне ўсё ж такі больш камфортна менавіта вось у Беларусі.
Каму павінна належыць большая роля ў адраджэнні беларушчыны?
Я дастаткова шмат часу, ну, шмат, ну, юнацтва складаў там надзеі там на там палітыкаў, на, ну, такія пэўныя інстытуцыі, на рухі і так далей. Але я просто, ну, па сваім уласным досведзе я памятаю, што ўсе мае захапленні не праводзілі да, ну, змены ўзнутры. Я як заставаўся сукіным сынам, прабачце, так і заставаўся, не гледзячы на ўсе свае погляды. Таму я думаю, што ўсё ж такі змены павінны пачынацца не столькі знізу, колькі знутры людзей. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што толькі Христос мяняе людзей, і толькі Евангелія, толькі сапраўдная жывая вера, яна сапраўды можа змяніць чалавека, як яна ў свой час змяніла мяне. Я думаю, з гэтага пачнуцца ўсе астатнія працэсы.
А з прышласці ў прошласць праз нас, праз вякі глядзяць недасяжныя вочы Христовы, нібыта пытаючы досведна, хто вы, ці людзі мае, сваякі, ці ваўкі. Зоркі згараць, дасмыляць, смалякі, замокнуць і зноў.